Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové poradně se dnes budeme věnovat přípravě na plánovanou operaci, jejich součástí je částečná nebo celková anestezie. A právě proto je naším dnešním hostem a odborným rádcem pan doktor Vojtěch Vodička, anesteziolog z Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne, vážení posluchači.
A přidám i telefonní číslo k nám do studia pro ty z vás, kteří budete mít na našeho hosta případné otázky. Volat můžete už teď na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, každá zásadní operace je spojená s částečnou nebo celkovou anestezií. Co taková anestezie pro organismus pacienta vlastně znamená?
V prvé řadě je potřeba říci, že benefity, které anestetické metody přináší pro pacienty, jasně převažují. Musíme si uvědomit, kolik diagnostických i terapeutických, tedy operačních výkonů anestetické metody vůbec umožňují v dnešní době. Samozřejmě každý postup ve zdravotní péči je s určitými většími či menšími riziky spojen. Obecně je anestezie metodou, která je pouze umožňující výkon, není samostatnou léčbou, čili její rizika z logiky věci musí být co nejmenší, to jde. Jedná se dnes o metody velmi bezpečné, rizika u plánovaných výkonů jsou nízká a komplikace, závažné komplikace nebo úmrtí, která mohou být spojena i s celkovou anestezí nebo jinými metodami, jsou výrazně četnější pouze u neplánovaných, urgentních, život ohrožujících nebo život zachraňujících výkonů.
My se potom ještě později dostaneme k těm konkrétním rizikům a třeba i výhodám, které skýtá celková, případně částečná anestezie. Jaká vyšetření musí mít pacient před takovým výkonem a co vám, lékařům, tato vyšetření mají vlastně říci?
Celý koloběh vyšetření, která jsou spojena s plánovanou operací, začíná chirurgickým vyšetřením. Čili lékař operačního oboru nejdříve vyšetří pacienta a výkon, který je potřeba u pacienta provést, teprve indikuje. V návaznosti na to pacient podstoupí interní předoperační vyšetření. Takové vyšetření provádí jeho praktický lékař, případně internista, u dětí praktický lékař pro děti a dorost či pediatr. Součástí takového interního předoperačního vyšetření je důkladný odběr anamnézy, získání informací o abuzu, čili o kouření, užívání alkoholu v nadměrné míře či návykových látek. Následně provedne samotné interní vyšetření, čili fyzikální vyšetření, vyšetření laboratorní, vyšetření pomocí zobrazovacích metod, případně vyžádá vyjádření některých dalších specialistů podle zdravotního stavu pacienta. Následně po provedení takového interního předoperačního vyšetření přistupuje pacient k anesteziologovi. Poprvé se setkává s anesteziologem, zpravidla formou anesteziologické ambulance. V anesteziologické ambulanci nejdříve prodiskutuje s anesteziologem, ověří s ním údaje, které jsou uvedeny v interním předoperačním vyšetření. Opět projdou spolu celou anamnézu, zaměří se zejména na informace o alergiích, opět informace o abuzu. Anesteziologa z logiky věci zajímá, zda pacient v minulosti již některou metodu, celkovou či částečnou anestezii podstoupil, zda byla tato anestezie spojena s nějakými komplikacemi. Poté anesteziolog zhodnotí klinický stav pacienta, zhodnotí jeho stav jeho kardiovaskulárního a respiračního aparátu, zhodnotí jeho současnou výkonnost, zhodnotí, zda nějaké z onemocnění není v současné době dekompenzováno. Není v horším stavu, než by bylo pro daný výkon přijatelné.
Já bych se možná ještě zastavila u těch vyšetření, o kterých jsme mluvili. Já předpokládám, že například mladý člověk bude mít to spektrum nutných vyšetření o něco užší než starší lidé. Je to tak?
Je to přesně tak. Souvisí to se zdravotním stavem pacienta, s jeho chronickými onemocněními. U mladých zdravých pacientů, počínaje dětmi, může postačovat pouze klinické vyšetření pediatrem. U mladých dospělých může postačovat biochemické vyšetření moči. Postupně se dostáváme k laboratorním vyšetřením krve, krevního obrazu, krevní srážlivosti. U pacientů nad 40 let věku i bez anamnézy srdečního onemocnění je potřeba provést EKG, u pacientů na 60 let věku nebo u pacientů, kteří jsou kuřáci či mají nějaké plicní onemocnění, je potřeba provést rentgenový snímek hrudníku.
Řada pacientů dlouhodobě užívá léky, které mohou anestezii nebo samotnou operaci zkomplikovat. O které jde?
V prvé řadě se jedná o léky, které zasahují do procesu krevního srážení. Takové léky je potřeba nahlásit jak v anesteziologické ambulanci, tak případně i při přijetí ošetřujícím lékařem. Takové léky zpravidla před operačními výkony vysazujeme. Existují samozřejmě výjimky, ale obecně lze říci, že takové léky je potřeba vysadit. Dále jsou to léky na vysoký tlak, léky na cukrovku.
My ty konkrétní léky zmíníme za chvíli v dalším vstupu dnešní rozhlasové poradny, která bude pokračovat opět po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Příprava na plánovanou operaci s anestezií dnes probíráme v poradně Českého rozhlasu Ostrava, jímž hostem a zároveň odborným rádcem je tentokrát pan doktor Vojtěch Vodička, anesteziolog z Fakultní nemocnice Ostrava. Máte-li chuť na něco zeptat v souvislosti s naším dnešním tématem, telefonujte k nám právě teď do studia na číslo 59 611 22 66 a máme tady prvního volajícího. Vítejte u nás, dobrý den, kdo pak volá?
Dobrý den, tady je posluchačka Jiřka. Všechny moc v rádiu zdravím a měla bych dotaz na pana doktora. Příští rok to bude v únoru 20 let, co jsem se nechala operovat na fakultní nemocnici páteř krční a měla jsem těžkou halotanovou hepatitidu a můžu mít z toho následky ještě dneska, kolikrát mám takový pocit, jak kdybych neměla dostatek kyslíku prostě, jo. Cítím se prostě stále unavena. A asi 4 roky jsem na to měla boreliozu z mochničky, jo. Ale po té operaci páteře jsem byla velice špatná. Jsem měla výsledky více než 100-násobně vyšší, ale žila jsem 3 měsíce na infekční a nebyla jsem ten den předávkovaná sama, ale bylo nás více těch pacientů. Děkuji strašně moc za odpověď. Ještě jednou a hezký den přeji. Nashledanou.
Nashledanou. Tak já nevím, jestli teď paní Jiřinka se chtěla zeptat, jestli skutečně to zhoršení mohlo nastat v důsledku té operace.
Já děkuji za dotaz. Jistě je možné, hepatitida halotanová je komplikací podávání halotanu. Pro paní Jiřinku mám dobrou informaci, halotan se dneska již v České republice jako inhalační anestetikum nepodává, čili nežádoucí účinky a komplikace, které s ním byly spojeny, již dnes nepotkáváme.
Tak, to bylo jednoznačné. Pane doktore, já bych se vrátila k tomu, co jsme probírali před písničkou. My jsme zmiňovali, že existují různé skupiny léků, které mohou anestezii nebo samotnou operaci zkomplikovat. Vy jste zmínil ty dvě zásadní skupiny, taky jsme si tady ještě potvrdili, že jich je daleko víc, ale buďme konkrétní. Zmiňte aspoň některé názvy léků, které se třeba hodně užívají mezi pacienty a opravdu jsou v rozporu s tím, co vy jako anesteziolog potřebujete, aby ten pacient užil nebo neužil před operací.
Velká část našich pacientů přichází z léky, které zasahují do procesu krevního srážení. Jedná se o 2 skupiny léků, my jim říkáme antikoagulancia a antiagregancia. Léky, které jsou spojeny se zásahem do krevního srážení, jsou spojeny totiž s rizikem vyššího krvácení v průběhu výkonu, které by mohlo být obtížně nebo takřka nemožné zastavit, mohlo by vést k ohrožení života, dokonce i k úmrtí pacienta. Proto je potřeba velmi pečlivě zvážit vůbec indikaci nasazování těchto léků a pak samozřejmě pečlivě dohlédnout na jejich vysazení před operací. Konkrétně se jedná o léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou. Jedná se například o léky anopirin, godasal a podobně. Takové léky by měly být vysazeny pokud možno 7 dní před operačním výkonem. Ne vždy je nutné trvat na tom, aby byl před anestezí vysazen lék s kyselinou acetylsalicylovou. Může se jednat o nekrvavý, pouze třeba diagnostický výkon. Není tedy nutno vždy godasal a podobné léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou, vysadit před celkovou anestezí. Dále se jedná o jiná léčiva ze skupiny antiagregancí, například Trombex, Brilix. S těmi se také běžně setkáváme u našich pacientů. Interval vysazení před operací je obdobný, 5 až 7 dní.
Také máme tady další posluchačský dotaz, dáme mu teď přednost. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo pak volá?
Dobrý den, to je posluchač Ostravy. Chtěl bych se zeptat pana doktora na jednu věc. Co je na tom pravdy, i když už mi to bylo vyvraceno, ale ještě pro jistotu zeptám, že v případě anestezie, pokud je podaná anestezie, čili uspání, jako tak lidově řečeno, že to údajně likviduje mozkové buňky. Co je na tom pravda?
Tak děkujeme za dotaz. Pan doktor vám odpoví.
Já taky děkuji za dotaz. Obecně se vedou nadále v odborné společnosti dohady o tom, jaký vliv přesně na mozkové buňky mohou některá léčiva mít. Nepozorujeme žádné zhoršení nebo umírání, jak říkáte, mozkových buněk v důsledku anestezie. Bohužel i operační výkon, i celková anestezie přináší určitá rizika, která mohou být například s nedokysličením mozku spojena. Tato rizika jsou však velmi nízká a vždy převyšuje benefit poskytnutí anestezie a provedení daného výkonu nad těmito riziky.
59 611 22 66 je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou poradnu. V ní jsme se dnes zaměřili na přípravu na plánovanou operaci spojenou s anestezí. Tématu se budeme věnovat i po následující písničce, stejně jako těm z vás, kteří budete chtít našemu hostu sami položit nějakou otázku.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Příprava každé operace má svá pravidla, která musí splnit nejen lékaři, ale také pacienti. Souvisí například s předoperačními vyšetřeními, ale také s užíváním pravidelných léků nebo akutními potížemi, z nichž některé mohou být rizikové z pohledu operačního výkonu, ale i anestezie, která je s ním spojená. A právě o tom dnes v naší rozhlasové poradně mluvím s panem doktorem Vojtěchem Vodičkou, anesteziologem z Fakultní nemocnice Ostrava. A ten také odpoví na případné vaše posluchačské otázky k tomuto tématu. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, my už jsme tady zmiňovali některé konkrétní léky, které mohou být z vašeho pohledu rizikové. Jeden jsme ještě zatím nezmínili a užívá se poměrně hojně. Který to je?
Jedná se o warfarin. Je to lék, který zasahuje také do procesu krevního srážení. Jeho účinek na krevní srážení by opět zvýšil krevní ztráty v průběhu operačního výkonu. Je potřeba ho vysadit před výkonem a sledovat parametry krevního srážení do jejich normalizace a dobu, po kterou je vysazen, nahradit pícháním nízkomolekulárních heparinů.
Ještě než dáme prostor dalšímu posluchači, ještě jedna stručná otázka. Kdo řeší náhradu vlastně těchto léků? Který lékař?
Doufám, že mě kolegové specialisté neukamenují, ale já jsem přesvědčený o tom, že by náhradu nebo vysazení léčiva měl řešit vždy předepisující lékař. Ten nejlépe zná rizika a benefit léčiva u daného pacienta a riziko případného vysazení či
tak
náhrady.
Máme tady další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo pak volá?
Dobrý den, já už jsem volal jednou, já jsem chtěl dvě otázky. Jednu jsem panu doktorovi položil, prostě ohledně toho vybíjení nebo respektive odumírání mozkových brzek,
ano,
co se týče anestezie. Což za ten odpověď děkuji, že to teda není pravda, že by to jako likvidovalo mozkové buňky, to je kladná odpověď. Ale chtěl jsem se zeptat ještě, jak často může být anestezie podávána, nebo v jakém rozmezí aspoň.
Ano, případný
děkuji
dotaz.
Odpověď,
děkujeme
odpověď,
taky. Naslyšenou.
Děkuji za dotaz. Obecně já vím, že to budete možná považovat za trochu vyhýbavou odpověď, ale celkovou anestezii bychom měli poskytovat vždy, když je to nezbytné, ale tak málo, jak je to potřeba, protože prostě rizika určitá přináší.
Tak, velmi stručné, velmi jasné. My se dostaneme i k tomu, jaké jsou případné alternativy, třeba celkové anestezie, a možná bychom to téma mohli otevřít hned teď, pane doktore. Řekli jsme si, že některé operační výkony, respektive my jsme si to tady říkali během písničky, možná ani nemusí mít tu celkovou anestezii a pak se uchylujeme k té částečné. Co to obnáší vlastně ta částečná anestezie?
Jak říkáte, celková anestezie je jenom jednou z metod, které jsme schopni dneska poskytnout, jeden ze způsobů péče. O výběru druhu anestezie rozhoduje jak charakter výkonu, jeho délka, zdravotní stav pacienta a další parametry, včetně třeba požadavků operatéra na daný výkon. Je možné pacienta uvést do celkové anestezie, o které mluvíme po většinu času prozatím. Je možné provádět takzvané neuroaxiální blokády. Jedná se o metody, se kterými část pacientů již je seznámena. Hovoříme o takzvané spinální neboli suprachnoidální anestezii a o anestezii epidurální. Třetí možností, kterou dneska nabízíme, které poskytujeme, jsou periferní nervové blokády.
Tak a pane doktore, máme tady další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Haló.
Máte slovo, ano, povídejte.
Dobrý den, já zdravím pana doktora. Tady posluchačka od Třetína. Já bych měla prosím velký dotaz. Prosím vás. Co to je po operaci ta atrofie mozku?
Tak, v souvislosti s operačním výkonem. Dobře. Pan doktor rozuměl otázce? Můžeme nějak odpovědět?
Ano.
Dobře, děkujeme za zavolání, zkusíme to.
Atrofie mozku je onemocnění, které se v naší populaci vyskytuje. nevzniká v souvislosti s celkovou anestezií, pokud můžu usoudit, že k tomu směřoval dotaz posluchačky. Jedná se o zdravotní stav nebo o komplikaci, o které by měl anesteziolog jistě vědět. Může být spojená s horším probouzením z anestezie, případně s přetrvávajícím deficitem, zhoršením kognitivních funkcí, s přetrváváním zmatenosti po delší dobu po anestezii, ale není zcela jistě kontraindikací celkové anestezie.
Pane doktore, už jsme tady několikrát zmínili, že operace do jisté míry pro organismus riziková, že rizika mají eliminovat právě různá předoperační vyšetření. Přesto se v praxi stává, že vás, lidově řečeno, pacient na tom operačním stole něčím překvapí. Vznikají různé alergické reakce, je to tak?
Je to tak. Ta vyšetření, která provádíme, se snažíme eliminovat toto riziko, nikdy mu nedokážeme zcela zabránit. Problémem je, že v průběhu celkové anestezie je řada obranných mechanismů nebo řekněme příznaků alergické i těžké anafylaktické reakce zastřena. Poklesy krevního tlaku, změny srdeční frekvence, můžeme přisuzovat i účinku léku, které podáváme. Není vždy jasné, jestli vznikají v důsledku alergické reakce na podané léčivo, na dezinfekční prostředek a podobně, nebo zda se jedná o nežádoucí účinek daného léčiva. Stejně tak tím, že anesteziolog po dobu operačního výkonu přebírá kontrolu nad dýcháním pacienta, jsou zastřeny dechové obtíže.
O přípravě na plánovanou operaci spojenou s anestezií budeme mluvit i ve čtvrté, tedy další části dnešní rozhlasové poradny, která nás čeká po písničce. Na mé i vaše otázky odpovídá náš dnešní host, pan doktor Vojtěch Vodička, anesteziolog z Fakultní nemocnice Ostrava.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava, jejímž hostem a zároveň odborným rádcem je dnes pan doktor Vojtěch Vodička, anesteziolog z fakultní nemocnice Ostrava, se kterým si povídáme o přípravě na plánovanou operaci s anestezí. A máme tady další posluchačský dotaz a tomu dáme přednost. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie z Havířova. Já bych ráda poprosila pana doktora o jeho názor, který se mi přihodil. Absolvovala jsem operaci výměny kolenejho kloubu a po té operaci vlastně jsem asi za dva dny začala krvácet z nosu. Krvácela jsem něco přes dvě hodiny, a nebyla mi poskytnuta žádná pomoc. Sestřička u mě stála, pan doktor, že tam není, že má 3 oddělení a tak dál. Já se chci zeptat, jestli bylo tady toto krvácení z nosu a já jsem to polikala, mohlo to být příčinou, kde jsem dostala hlubokou žilní trombózu?
Tak ten dotaz byl jasný, pane doktore. Nevím, jestli jako vy anesteziolog budete chtít se k tomu vyjádřit, povídejte.
Je možné, že to krvácení bylo z části vyvoláno takzvanou profylaxí tromboembolické nemoci, tedy léky, které mají zasáhnout do krevního srážení tak, aby hluboká žilní trombóza nevznikla. Je tento dotaz spíše směřovat asi na specialistu z ORL oblasti, zda tam nedošlo k nějakému narušení cévek. Nemyslím si, že byl vyvolán celkovou anestezií.
Tak, pane doktore, my jsme zatím probírali všechny ty fáze, které jsou před samotnou operací, řekněme zhruba v týdenním předstihu. Teď se dostáváme ke konkrétnímu datu operace. Co vy jako lékaři řešíte s pacientem těsně předtím? Řekněme den před operací.
Je potřeba opět zkontrolovat aktuální zdravotní stav pacienta. Zda nedošlo k rozvinutí nějakého infekčního onemocnění, zda pacient netrpí průjmy nebo obdobnými obtížemi. Je potřeba sledovat zejména u starších polymorbidních pacientů, zda nedošlo v průběhu od interního předoperačního či od předanestetického vyšetření k rozvinutí nebo dekompenzaci chronického onemocnění.
Vy jste teď zmínil průjmy. Znamená to, že když člověk trpí akutním průjmem, nemůže operaci podstoupit? Proč?
Průjem bývá často infekčního původu. Každá infekce představuje oslabení organismu, zhoršení výsledku plánovaného výkonu. V případě všech infekčních onemocnění je vhodné plánovaný výkon odložit k snížení rizika, které by bylo pro pacienta třeba i nezbytně nebo nadúměrně vysoké v poměru k tomu zisku, k tomu benefitu.
Jaké tedy konkrétní další zdravotní potíže mohou té operaci zabránit, respektive mohou ji odložit?
Jsou to všechny typy infekcí, jsou to dekompenzace chronických onemocnění, neuspokojivě kompenzovaná cukrovka neboli diabetes mellitus, dekompenzace srdečního selhání, dekompenzace respiračních obtíží, dekompenzace vysokého krevního tlaku a podobně.
Čili jestli budu konkrétní, tak třeba nachlazení, kašel, to všechno sem patří.
Všechny infekty dýchacích cest,
opary, nartu,
přesně
třeba.
Tak, zvyšují rizika. Považujeme za převažující ten benefit odložit plánovaný výkon, pokud to lze.
A jak je to třeba se zvýšenou teplotou? Je tady nějaká bariéra, která by tomu bránila, víte, protože mluví se o takzvaném syndromu bílého pláště a dovedu si představit, že někdo má lehce zvýšenou teplotu jenom z obavy, že ho čeká operace.
No, já si to upřímně dovedu představit taky. Nejen, že má zvýšenou teplotu, zpravidla bude mít i zvýšený tlak. Záleží, jestli má nějaké další příznaky infekčního onemocnění.
Tak a my se v dalším vstupu budeme bavit ještě o detailech, jak to vypadá konkrétně na operačním sále, co se všechno s pacientem děje, ale nastává den D, tedy den samotné operace. Co ještě tam zkoumáte? Je něco, co ještě zkoumáte, co zjišťujete?
V podstatě ta kontrola zdravotního stavu probíhá až do samotného uspání pacienta. I na operačním sále může ještě dojít k odložení výkonu, může dojít k výsevu čerstvého oparu na rtu, může dojít k projevu dekompenzace chronického onemocnění, a to až na operačním sále. Vždy je pak na zvážení, zda se jedná o náhlý projev stresu a podobně, nebo zda se jedná skutečně o stav, který je možné upravit a snížit tak riziko pro pacienta.
Nedá mi to, abych nenavázala na mou předchozí otázku. Pacient opravdu může prožívat velkou úzkost, může se bát operace. Sama se cítím, že bych asi v takové situaci byla. Můžete mu nějak pomoci?
Je běžným standardem, že ke zmírnění úzkosti před operačním výkonem podáváme takzvanou premedikaci. Jedná se o farmakum, od něhož si, nebo skupinu farmak, od níž si slibujeme kromě jiného právě snížení úzkosti, sedaci pacienta a další pro nás blahodárné vlivy na klidnější průběh celkové anestezie.
Pan doktor Vojtěch Vodička, anesteziolog z Fakultní nemocnice Ostrava, je dnešním hostem v poradně Českého rozhlasu Ostrava. Jejíž poslední část nás čeká po písničce.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední pátou část dnešní rozhlasové poradny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázku, kterou dnes můžete položit našemu panu doktoru Vojtěchu Vodičkovi, anesteziologovi z Fakultní nemocnice Ostrava, se kterým si dnes povídáme o přípravě na operaci. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu posluchači. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Zavířova. Já mám jeden dotaz. Já jsem právě ve fakultní nemocnici asi před měsícem absolvovala akutní císařský rez s tím, že jsem diabetik a před tou operací jsem pobírala jsem léky na snížení tlaku, jelikož jsem měla podezření na preeklampsii. A chtěla jsem se právě zeptat, když pan doktor zmiňoval, že některé léky mohou jakoby snížit účinnost té anestezie, tak léky bohužel si nepamatuju, jak se jmenovaly, ale jestli třeba tady to mohlo mít nějaký vliv na právě na tu anestezii, jelikož mám opravdu pocit, že jsem naprosto celý ten průběh toho císařského rezu cítila, úplně všechno, včetně toho, jak mě řezali. Prostě bylo to hrozné, abych řekla pravdu. Takže jestli tohle může mít nějaký vliv na to, že vlastně jsem všechno mohla cítit. Vím, jako že mám snížený prah bolesti, že většinou potřebuji trošku větší dávku nějakých léků proti bolesti, třeba u zubaře.
Tak děkujeme za dotaz. Zkusíme odpovědět, pane doktore.
Já děkuji za dotaz, posluchačce. Lékům, které jste dostala před operačním výkonem, bych tady tento nepříjemný zážitek nepřisuzoval. Možná, že se tím dostaneme k další otázce, kterou jsme chtěli zodpovědět. Z logiky věci je samozřejmě možné, že v průběhu anestezie dojde k částečnému nebo úplnému probuzení. Jedná se totiž o uměle navozené bezvědomí. Úkolem anesteziologa na sále je, aby právě k takové situaci nedošlo, má řadu varovných příznaků, tak aby tomu předešel. Je možné, že v tomto případě jste raritním případem, kdy tento mechanismus mohl selhat.
Ale nemůžeme se jednoznačně vyjádřit, protože neznáme konkrétní stav, neznáme konkrétní záznamy ze zdravotní karty. Já ještě přece jenom, pane doktore, zůstanu před tou operací. Každý pacient před nástupem do nemocnice, ať je to jakákoliv nemocnice, dostane poučení v den operace, respektive před operací, nejíst, nepít, nekouřit. Ale i to má svá pravidla.
Přesně tak. Není potřeba, aby interval zdržení se příjmu potravy i tekutin byl uměle prodlužován. Obecně stačí zdržet se jídla, jakéhokoliv jídla, 6 hodin, 4 hodiny v případě dětí pozdržet příjem mateřského mléka a 2 hodiny příjem čirých tekutin.
Tak a to je strašně důležité, protože vy jste zmínil, že vám mnozí pacienti přicházejí úplně dehydratovaní. Je to tak?
Přesně tak. Jo. Je potřeba si uvědomit, že prodlužování tohoto intervalu vede k narušení vnitřního prostředí. Pacient je nejen dehydratovaný, ale může mít i změněné hladiny jontů a tak dále. Není potřeba, abyste tento interval, pokud vám neřekne ošetřující lékař, nějak tento interval zbytečně prodlužovali.
Pane doktore, jak se vlastně anestetika podávají? To jsme ještě nezmínili.
V podstatě v dnešní době podáváme anestetika dvěma způsoby. Rozlišujeme úvod do anestezie inhalační, který volíme dnes takřka výhradně u dětí, kdy uspáváme dítě přímo inhalačním anestetikem, čili takzvaně plynem. Ve většině případů dneska provádíme úvod do celkové anestezie intravenózně, léky podanými do žíly.
Jak dlouho vůbec pacient zůstává? A teď se bavíme o celkové narkóze, tedy v tom spánku umělém.
To rozmezí je extrémně široké, řádově od několika minut. Existují i výkony, které trvají 10 i 12 hodin. Vždy záleží na typu výkonu, záleží na zručnosti nejen anesteziologa, ale hlavně operatéra a na typu výkonu.
Nedá mi, abych se nezeptala na věc, která souvisí v podstatě už se závěrem samotné operace a chýlí se také čas našeho, vyhrazený čas pro náš pořad k závěru. Ty stavy, které nastávají po anestezii, nebývají úplně někdy příjemné. S čím musíme počítat?
Anestezie je určitě zásadní zásah do organismu člověka. Na určitou dobu cizí, pro vás cizí osoba, přebírá kontrolu nad vašimi základními životními funkcemi. Pokud je anestezie kvalitně provedená, a týká se to zejména menších výkonů, nemusíte mít žádné nepříjemné pocity. Obecně se setkáváme s určitými stavy ospalosti, zmatenosti po celkové anestezii. Mohou být pocity škrábání v krku, mírného krvácení z úst či nosu jako důsledek umělého zajištění dýchacích cest, z těch závažnějších krátkodobě či dlouhodobě zhoršené vidění, samozřejmě alergické, anafylaktické reakce, v extrémním případě úmrtí pacienta. Obecně je potřeba ale říci, že častější nebo běžně se vyskytující komplikace jsou ty nezávažné, naopak ty závažné jsou extrémně raritní.
Tak to byla poslední slova, která dnes zazněla od našeho dnešního hosta, pana doktora Vojtěcha Vodičky, anesteziologa k fakultní nemocnice Ostrava, se kterým jsme dnes mluvili o přípravě na operaci. Tím dnešní poradna Českého rozhlasu Ostrava končí. Příště se budeme věnovat dalšímu aktuální tématu a s vámi se loučím opět někdy. Na viděnou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní dopoledne přeje Ivana Šuláková.